эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реали». Сегодня пятница, 27 декабря. До Нового года осталось буквально 4 дня. В студии для вас в этом прямом эфире работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И вы, в частности, узнаете вот о чем. Не выборами едиными. Чем еще для Украины отметился уходящий 2019 год? Лубянка стреляет по мирным. Что удалось узнать журналистам о стрельбе 19 декабря этого года в Москве? Место, где живут идеи в Мариуполе. И разговор в студии прямого эфира с нашим гостем, украинским военным экспертом Михаилом Самусем, благодаря прямой связи с Москвой, российским его коллегой, тоже военным экспертом Александром Гольцем, очередной партии, порции американских противотанковых комплексов «Джавелин» для вооруженных сил Украины. Насколько Америка помогает Украине в ее Украине противостоянии российской агрессии, об этом будем говорить в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нашему разговору, набрав номер нашего эфирного телефона 0800 300 403. Можете задавать вопросы и на трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода» и в соцсети Facebook.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реали». Мы ищем и находим хорошее.
Михаил Самос присоединится к нам где-то минут через 12. Сейчас время для новостей. Их готов для вас, друзья, уже рассказать мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Тысячи людей продолжают оставаться без тепла и водоснабжения в Лисичанске, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, сегодня удалось восстановить электроснабжение насосных станций Лисичанского водоканала, которые были отключены из-за задолженности за потребленную электроэнергию. Однако во время повышения давления в сети произошел порыв трубопровода. Недостающий объем воды в системе вызвал приостановку работы котельной в Лисичанске. Без теплоснабжения остаются 110 жилых домов, несколько детских садов, школы, медучреждений. К ремонтным работам привлечена аварийная бригада. Температура воздуха в Лисичанске в настоящее время составляет 3 градуса тепла. Введение международных сил на Донбасс может быть промежуточным шагом между выходом российских сил и восстановлением полного контроля Украины над территориями. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью «Зеркалу недели». По его словам, такую миссию должен утвердить Совет Безопасности ООН, и по его решению страны, в которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить на Донбасс. Введение миротворческой миссии ООН на Донбассе добивалась власть пятого президента Украины Петра Порошенко. Россия в ответ заявляла, что согласится на создание миссии ООН на Донбассе только в ограниченном формате, только для охраны безоружных работников мониторинговой миссии ОБСЕ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень осторожно относится к теме миротворческой миссии на Донбассе. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование 17 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Невельская, Васильевка, Авдеевка, Строгнатовка, Водяное, Лебединское, Пивденново, Новгородское, Крымское, Троицкое, Травневое и других. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в двух обстрелах. Четверо горняков шахты Краснолиманская в Донецкой области со вчерашнего дня отказываются подниматься на поверхность из-за задолженности по заработной плате. Об этом сообщает Покровско-Мирноградская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности Украины. Горняки не получили заработную плату за октябрь, ноябрь и декабрь текущего года. Профсоюз шахты направил обращение министру энергетики и защиты окружающей среды и президенту Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла. В воскресенье, 29 декабря, на Луганщине будет пасмурно. Ожидается снегопад. На Донеччине облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха ночью и днем в обеих областях будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, с вами радио «Донбасс Реалии», ведущий Александр Лащенко. Рад также приветствовать слушателей громадского радио, которые присоединяются именно с этой минуты к нашему эфиру. Уже совсем скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403, с гостем студии прямого эфира, украинским военным экспертом Михаилом Самусем. И благодаря прямой телефонной связи российским коллегой господина Самуся Александром Гольцем мы будем обсуждать подписанные Украиной контракты на поставку второй же партии американских «Джавелинов», известных противотанковых комплексов. И об этом, о том, что эти контракты уже есть, подписаны, сообщает как Министерство обороны Украины, так и новостное агентство Bloomberg. О подтверждении данной информации сообщает со стороны Вашингтона. Присоединяйтесь к нашему эфиру минут через 8-7 и задавайте вопросы по теме его.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока же к иным темам, хотя, конечно, без Донбасса никак не обойтись. Кроме сенсационной смены власти в Украине, в этом уходящем 2019 году произошло несколько важных событий относительно будущего именно Донбасса. Относительно войны, которая не прекращает, вот уже скоро будет как седьмой год России, и отношений Украины с Западом. Украина между Западом и Россией, куда она зайдет в новом 2020 году, какой может быть, если она вообще состоится, реинтеграция Донбасса в 2020 году. Эту тему мы обсуждали с экспертом по вопросам безопасности Григорием Перепелицей.
Безумовно, що новий президент Володимир Зеленський виходив з тих умов, в які була Україна в цей час. І міжнародних умов, в тому числі, і внутрішньої.
Мав те, що мав пан Зеленський, якщо згадувати першого президента
Незалежної України. І що він отримав спадок від президента Порошенка? Він отримав війну на Донбасі. І я би не назвав це війною на Донбасі. Це війна з Росією, якщо говорити правильними категоріями. Тому, безумовно, для президента Зеленського абсолютно виграшні були слогани «Завершення війни», «Досягнення миру». Хоча на той період його передвиборчої кампанії, де були озвучені ці гасла, я думаю, що він не уявляв, як цю війну можна завершити і як досягти миру. Але очевидно, що він чудово розумів, що ця війна є війною на виснаження України, коли гинуть наші бійці, гинуть люди, а для нього це велика гуманітарна цінність, тому він і поставив своїм першим завданням досягнення.
Перестав стріляти, по-різному оцінювало це слово.
Перестаньте стріляти, так. І він в першій розмові з президентом Путіним це й говорив, перестаньте стріляти.
Мається на увазі по телефону ще?
По телефону, тому що наші бійці вмирають, так, не тільки в Парижі. От, тобто ми маємо розуміти, що для Зеленського це завдання номер один його президентства. Але тут питання, як вирішити це завдання. По-перше, тому що фактично Зеленський отримав мінне поле, на Донбасі я фігурально висловлююсь, які були закладені президентом Порошенком. Це Мінські угоди. Це продовження локальної війни на рівні низької інтенсивності бойових дій.
І багаторічне, так?
І багаторічне, безумовно.
Ну, досвід Придністров'я.
Причому стратегія Порошенко була побудована, якщо це можна назвати, в принципі стратегія, побудована на формат внутрішнього конфлікту. Що конфлікт на Донбасі – це внутрішній конфлікт, тому вони відсікли Крим.
Вибачте, будь ласка, пане Григорію, хто вони?
І Турчинов, і, звісно, Порошенку це дісталось уже в спадщину, коли став він президентом, коли ми не визнали цю війну війною, а оформили як антитерористичну операцію.
Пане Григорію, важлива деталь. От ми з вами спілкуємося вже 5 хвилин, навіть трошки більше. За цей час ви жодного разу не вимовили ім'я та прізвище людини, яку звати Володимир Путін. До цього, що ви зараз уже сказали, має він причетність чи ні? Крим, Донбас і так далі. Чи все залежало, як до них не ставитися? Жодним чином не збираюся бути адвокатом Порошенка, і Медведчука можна згадати, і все інше. Але хіба вони з Турчиновим, наприклад, основну відповідальність за те, що відбувається досі в Криму, Донбасі, несуть?
Слухайте, я вам скажу, президент України, згідно Конституції, 106 статті Конституції, відповідальний за національну безпеку і оборону своєї країни. Путін не є нашим президентом, а нашим президентом був пан Петро Порошенко і є Володимир Зеленський. Тому ми не можемо апелювати до Путіна, тому що Путін реалізує цілі своєї країни. А ці цілі полягають у знищенні України як незалежної держави. І це підтримують переважна більшість росіян. Ціль Путіна – не допустити відродження європейської української нації і знищити нашу національну ідентичність. Ось ціль Путіна. І він, як президент своєї країни, намагається цю ціль досягти. Тому ми не можемо винити Путіна, тому що він не наш президент. Тому що він президент тієї країни, яка хоче нас знищити. Відтак, ми оцінюємо Путіна як свого ворога і намагаємося зрозуміти логіку його дій. Коли ми її зрозуміємо, ми можемо побудувати контрстратегію, як цій російській агресії протидіяти. От в чому полягає реальність речей насправді.
Це контрстратегія. Виходить, я так розумію вашу думку, поправити, якщо не згодні. В моєму трактуванні досі не зроблена Україна ані Порошенком, ані досі Зеленським. Він вже понад півроку президент.
Безумовно. Безумовно, що не зроблено, і тому війна продовжується.
Що варто, на ваш погляд, як експерта, от у 20-й рік увійти, і от що варто робити?
Так от я повертаюсь до тієї фрази, яку я сказав, що Зеленському дісталось те мінне поле, яке залишилось після Порошенка. Те мінне поле, яке не зумів розмінувати пан Порошенко. А це формат внутрішнього конфлікту. Коли ми замість того, щоб визнати наш стан війни, визнати Росію воюючою стороною,
назвати речі своїми
і не просто назвати, а закріпити за Росією міжнародний статус воюючої сторони, тобто агресора, пославшись на 51 статтю Статуту Організації Об'єднаних Націй про право країни на самооборону від зовнішньої агресії. До цього часу ми не зробили. Я вас питаю, чому ми це не зробили?
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в прямом эфире радио «Донбасс Реалі». Поводом для разговора с нашим гостем была информация от Министерства обороны Украины о том, что заключены контракты на поставку уже второй партии американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Данную информацию привел заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко. Со стороны США, пока официального подтверждения не было, и опровержения не было, агентство Bloomberg влиятельно уже со своей стороны подтвердило тот факт, что Соединенные Штаты поставили уже вторую партию «Джавелина» в Украине. И все это в условиях войны, которая продолжается со стороны России уже шестой год. Насколько существенна помощь со стороны государства номер один в мире Соединенных Штатов Украине в этой войне, мы поговорим сейчас с гостем студии прямого эфира, украинским военным экспертом, экспертом Центра исследования армии конверсии и разоружения Михаилом Самусем. Вітаю вас, пане Михайле, дякую, що до нас прийшли.
Вітаю.
Ваш коментар. «Джавеліни» має чергову порцію України. Скільки, до речі, під час першої поставки, скільки зараз уже є на озброєнні Збройних сил України там «Джавелінів»?
Там було близько 40 комплексів. Це, в принципі, ці «Джавеліни» все рівно знаходяться далеко від лінії зіткнення з Російською Федерацією, я маю на увазі, в конфлікті на Донбасі. І як, в принципі, за цей час уже з моменту поставки першої партії сформувалось таке розуміння, що «Джавеліни» – це все-таки більше символ.
Тобто некоректно казати, що це допомога Сполучених Штатів оборонною зброєю, хоча «Джавеліни» можна визнати оборонною зброєю, це ж оборонна зброя, звісно, не наступальна, так, у війні проти Росії. Це насправді не так некоректно казати, чи все-таки варто?
Звичайно, це допомога, звичайно, тому що це є зброя, це є надсучасна зброя, тобто такої зброї немає в Російської Федерації, наприклад, вона, ця зброя може допомогти дуже ефективно при наступі, наприклад, російських військ на інших напрямках, а не тільки на Донбасі. Це можна казати, наприклад, той же київський напрямок або інші напрямки. Тобто це зброя, яка може змінити ситуацію на танконебезпечних ділянках, і це дійсно допомога дуже важлива. Політичне значення і інформаційно-політичне, я би так сказав, значення цієї допомоги, можливо, ще більше, оскільки це означає, що Сполучені Штати нам довіряють. Передаючи нам надсучасну зброю, тобто вони вважають нас фактично воєнним союзником. І я би сказав більше, що та інформація, яка надходить відповідно до рішень Конгресу Сполучених Штатів, видно, що в наступному році в пакеті допомоги Україні 300 мільйонів доларів проходить такі назви, які дуже приємні мені як воєнному експерту. Це вже протикорабельні ракети, крилаті, як берегові, так і корабельного базування. Це є надзвичайно важливим, оскільки ця зброя вже дійсно є, я би сказав, не тактичного, такі, як є джевеліни, а це оперативного, а можливо і стратегічного значення, оскільки такі поставки можуть швидко змінити баланс сил в Чорному морі, в Чорноморському регіоні. На цей час Росія, користуючись те, що ні в Україні, ні в нашого найближчого союзника у Чорному морі, Румунії, немає ударних можливостей, тобто протикорабельних ракет, фактично створила в Чорному морі Російське озеро, повністю контролюючи його, створюючи зони вогневого контролю, контролю корабельного. Якщо Україна буде мати, а я сподіваюся, потім і Румунія буде мати американські протикорабельні крилаті ракети, ситуація швидко буде мінятися.
Ну, до речі, я процитую ще пана Петренка, заступника міністра оборони України, пана Загороднюка, з приводу дійсно цієї другої порції джавелінів. Значить, протягом четвертого кварталу, як розумію, минулого, вже скоро минулого 19-го року, за рахунок зосередження ресурсів Міноборони України, вдалося укласти контракти на постачання другої партії джавелінів виробництва США. Ми також замовляємо, додав Анатолій Петренко, аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника. Маємо кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, кілька літаків. До речі, пане Михайло, ваша думка, як експерта, а є, може, альтернатива протитанкові українські суто комплекси, чи джавеліни незамінні?
Ну, звичайно, я вже сказав, що джавеліни, насправді, вони є далеко від лінії.
Звичайно, а на фронті теж потрібні.
А на фронті воюємо ми українською зброєю.
Так, звичайно.
І кожного дня Україна може застосовувати українські комплекси.
Вони свою ефективність, звичайно, за ці понад 5 років війни показали?
В принципі, починаючи з минулого року.
Стугни, так, що ви там мене?
Корсари, стугни. Починаючи з минулого року, поставки йдуть близько 500 комплексів щорічно. Тобто насиченість українськими комплексами, я вважаю, є достатньою для того, щоб виконувати завдання. Є велика кількість відеоматеріалів в Ютубі, в інтернеті, де видно, як українські військовослужбовці знищують ворожу бронетехніку якраз українськими комплексами.
А це розробки ще радянські, так чи ні?
Ні, це вже нові українські.
З російським, якщо порівнювати. Ну, зрозуміло, трактористи і шахтери чим воюють? Російською ж здебільшого.
Так,
та не здебільшого, а повністю російською, сучасною в тому числі, так я розумію?
Так, так.
От можна порівняти українські і російські протитанкові комплекси, інші засоби озброєння?
Так, якраз в протитанкових засобах, я думаю, Україна зараз не поступається російській техніці, а я думаю, що і це кращі комплекси, ніж мають росіяни на Донбасі. Угу. Оскільки часто вони використовують стару радянську техніку, старі радянські комплекси, які, я так розумію, вже просто списують і їх вивозять на Донбас, скажімо так, на полігон, де можна їх просто списувати, використовуючи проти українських військ. А Україна використовує нові комплекси, і це, звичайно, трошки інший рівень.
Це виробляють їх де в Україні саме? Це не секретна інформація.
КБ «Луч» і «Артем».
Артем, до речі, в Києві. Так,
це київська.
Київська, так.
Звичайно, там є кілька.
Завод імені Малишева, це суто танки, це окрема тема в Харкові.
Так.
Повертаючи саме до американської допомоги, пане Михайле, в принципі, за ці понад 5 років війни, дійсно цікава деталь. Це більше таке військово-політичне до вас запитання. Трампа, критики, от ви згадали про допомогу, всі перипетії пам'ятаємо з її наданням Сполученими Штатами, це ж в контексті розмови з Зеленським, імпічменту запущено проти Трампа і так далі, ну зараз не про це. Критики Трампа від самого початку звинувачували, що ледь він не проросійський президент, нібито, він це заперечував. От, але ж при цьому не при Обамі, попередникові Трампа, наданий джавелін, а саме при Дональді Трампі. Це випадковість ніяк ви оціните. Взагалі, за ці понад 5 років саме російська розв'язана війни проти України, допомогу оборонно США Україні. Як можна оцінити?
Я думаю, що це не випадковість абсолютно, тому що Трамп все ж таки має свою стратегію дій і щодо Росії, і щодо Європи, і щодо України. Проблема Обами була в тому, що у нього стратегії не було. Все це було досить розмито. Ми згадаємо навіть, як Сполучені Штати брали участь в конфлікті в Сирії. Також, також начебто, ідея була добра, знищення
Обама
тероризму.
Провів, перепрошую, це десь 13-й рік, якщо не помиляюсь, провів червоні лінії для Асада. Так. Асад застосував за звинуваченнями на його адресу хімічну зброю. Реакції Сполучених Штатів тоді так і військової не
Абсолютно.
Було. Путін перехопив ініціативу. Є така версія.
Абсолютно.
Ви дотримуєтеся її, так?
Так, тобто Путін скористався тим, що у Обами дійсно не було своєї стратегії. Тобто не було зрозуміло, яка ж все-таки кінцева мета участі Сполучених Штатів в цьому конфлікті, або взагалі діяльності Сполучених Штатів в цьому регіоні. Чи це просто припинення діяльності Асада, чи це перемога опозиції, чи це знищення тероризму, чи боротьба з міжнародним тероризмом. Тобто це було досить розмито, чим скористався Путін, перехопив ініціативу і фактично тримає зараз, дьоргає за ниточки в цьому регіоні якраз.
Останні події, знову це місто, нагадайте мені, в Сирії знову стало об'єктом бомбардування, і знову триває цей конфлікт у Сирії. Кінця краю йому нема. Повертаючись до конфлікту в Україні, конфлікту, війна повноцінна на Донбасі. Як можна ще оцінити допомогу Сполучених Штатів Україні оборонно?
Оборонна допомога Сполучених Штатів Україні в основному все ж таки полягає у підготовці військ. Тобто це все-таки тренувальні місії, які здійснюються на українських полігонах, в основному в Західній Україні. Навчено значна частина українських військовослужбовців, пройшли вишкіл якраз під керівництвом американських інструкторів, використовуючи передові технології. Що стосується зброї, то все ж таки це в основному не летальна зброя, це матеріали або це техніка, яка забезпечує чи підтримує діяльність українських військ. Якраз зараз ми спостерігаємо переломний момент, коли допомога стає більш конкретною і більш практичною, я би сказав, такою більш військовою.
А що саме маєте на увазі?
Я маю на увазі якраз військово-морську техніку, тобто військово-морську зброю. Тому що останні, що, наприклад, ми як аналітики хотіли би відзначити, чим могла би бути допомога Сполучених Штатів якраз корисною, це насамперед крилаті ракети протикорабельні, це протиракетна оборона в широкому сенсі, тому що Україна, на жаль, зараз має протиповітряну оборону, яка все ж таки за рівнем, це пострадянська система протиповітряної оборони. Нам потрібна протиракетна оборона, тому що Росія має більше 100 крилатих ракет «Калібр» в Криму.
Чорноморський флот теж.
Так, і Росія має, Росія оточила Україну, фактично, всю територію України оперативно-тактичними ракетами «Іскандер», які можуть досягати достатньо в глибину України і створюють значну загрозу для України. Тому ми маємо протиставити протиракетну оборону, чого в нас немає.
Не дивіться, цікава деталь, от, пане Михайле, ну, відомі тези російської пропаганди, вони вже звучали фактично до Росією, вже розв'язано війни на Донбасі, до 2014 року, а ці понад 5 років дуже активно, скоро 6 уже, що фактично, насправді, звісно, їх там нет, Росія не воює, ті ж трактористи і шахтери, ні признані республіки, це з одного боку, з якими Путін вимагає, щоб Зеленський вів переговори. А з іншого боку, дескать, це Соединенные Штаты воюют тут, вот избрали полигон Украина для войны с бедной Россией, которая защищается. Вот речь один из ведущих, вот у нас идет трансляция на YouTube-канале, мы ее так и назвали, новая порция джавелинов для ВСУ. Будь ласка, долучайтесь, все желающие, имеете возможность вопросы задавать и свое мнение высказывать. Мы все мнения почти цитируем, вот, можем процитировать, в частности, тут одна людина за Россию. Итак, пешки в чужой игре, США никому не доверяют, но сами управляют, и не будут они гибнуть, а славяне в междоусобной войне и так далее, и так далее. А эти думают, позеры, что США – это светоч добродетели. Кинецитаты. Тут Флуш Хрова, ну, ник не разберу, людина підписалася, зрозуміло, це не справжнє ніяке не прізвище. Як вам така аргументація?
Ну, аргументація відома. Це один з постулатів російської пропаганди, що насправді американці розпочали цей конфлікт, американці організували Майдан, після цього все це відбулося, народ Донбасса восстал, кримчане теж зробили свій вибір, і так далі. Тобто, але насправді, коли ми подивимося, якою технікою воює Україна, то ми там американської багато не знайдемо.
От я ж до того веду, ну, от максимум, ви мене випередили.
Максимум хамери.
Якщо справді до цю версію приставати, російську пропагандистську, де ж ця зброя американська, щоб вести цю війну?
Ви
бачите, ну джавеліни мало підходять, це оборонна зброя.
Нам треба протиракетну оборону, нам треба ракети, нам треба протикорабельні ракети, були б дуже нагоді нам, тому що росіяни зараз контролюють Чорне море. Але, на жаль, поки що в нас немає.
Михайло Самець, гість студії прямого ефіру Радіо Донбас Реалія. Ми сьогодні говоримо про допомогу оборону Сполучених Штатів на адресу України в умовах 6-й рік, скоро 7-й, як триває розв'язана Росією війна на Донбасі. Один з наших слухачів, один із наших слушателів к нам присоединился, набрав номер нашого прямого ефіру 0-800-300-400-3. Пожалуйста, ви в ефірі.
Добрый вечер, Саяна, Луганщина.
Очень приятно.
Знаете, я вообще не представляю, чему могут инструкторы американские научить наших ребят. То есть, ну, учить можно, если ты действительно там, ну, каждый день смотришь в лицо врагу. И участвуешь не просто там где-то в кабинете, выпив чашечку кофе за монитором. Поэтому это очень сомнительное учение, чему они могут научить, это их еще надо учить. Что касается джавелинов, правильно вы там про киевский напрямок обмовились? Тобто, умовно кажучи, якщо вже так підуть на київський напрямок, то джавеліни будуть захищати такі умовні кончі заспи, поки там повирішують, бо деякі гарячі голови гарячі, новітні такі моторолы, можуть зрозуміти, що можна і в кончі заспі заселитись, так от поки будуть відбивати, поки там за зачиненими дверима. А мене от питання конкретно до вас, пане Самуць. Ви, що там, інститут за спостереження за розброєнням конверсії.
Центр армії розброєння конверсії, ну, організація.
А хто розброїться? Хто розброїться? За чим ви спостерігаєте?
Ну, по-перше, зараз наш шановний гість відповість. Дякую вам за ваше запитання. Так. По-перше, центр створений ще до війни, звісно, розв'язаної Росії. Ну, будь ласка, пане Михайло.
Це історична назва. Ми існуємо з 1999 року. На той момент, дійсно, якщо ви згадаєте настрої 90-х років, то дійсно була конверсія. Тобто та величезна радянська машина переходила на мирні рельси, як казали, і тоді такі були тенденції, що треба було розброюватись, треба було щось робити з технікою, щось треба було робити з оборонно-промисловим комплексом. Ми активно працювали з оборонно-промисловим комплексом і працюємо зараз. Звісно, зараз тенденції абсолютно інші, але назву ми вирішили не міняти. Хоча, дійсно, ребрендінг у нас був обговорювався.
Що стосується... Так, київського напрямку, да, господі,
ну,
прості.
По-перше, чому можуть навчити американські інструктори? Не треба все ж таки думати, що американці не воюють. Вони воюють дуже багато і весь час. Тобто,
не в Україні, звісно, а мають досвід.
Я маю на увазі, що навчити вони можуть багато чому, насправді, якраз професійності, як воювати з точки зору методики, як воювати з точки зору саме військової професії, тактики, операції і так далі.
Пане Михайле, перепрошую, що вас перебуває, у нас не так багато часу, а вже два слухачі у нас зараз ще готові долучитися до ефіру, хочу їм слово надати. Є така точка зору, от цікава ваша оцінка такої точки зору, як військового експерта, що насправді, при всій повазі до Сполучених Штатів, ну, зрозуміло, найпотужніша армія світу, а за навичками, мабуть, тільки ізраїльська може змагатися за професійними навичками, з американською. Але ця війна на Донбасі унікальна. Тут уже американські воїни можуть повчитися в Україні. українських. Згодні з цим?
Те, що я хотів сказати, що американці дають нам теоретичні знання, які мають вони, але насправді практику і конкретну...
Конкретний процес.
Досвід, звичайно, конкретний досвід, те, що роблять українські воїни, американці зараз викладають в своїх академіях. Це офіційно заявляється американськими генералами, що вони дійсно беруть цей досвід, вони його вивчають, вони його трактують по-своєму, роблять висновки і викладають своїм слухачам, своїм військовим, офіцерам, генералам, оскільки це абсолютно новий досвід. Ну, наприклад, це потужна радіоелектронна боротьба з двох сторін. Це потужне використання безпілотників, оскільки американці в основному воюють на тих територіях Афганістан або Ірак, де вони повністю панують як на землі, так і в повітрі. І так легко використовувати свої безпілотники. До речі, вони нам передавали безпілотники колись,
американці
в перші роки війни. І їхні безпілотники не змогли працювати в цих умовах, тому що вони дуже легко...
З російського...
Так, тому що росіяни їх дуже подавляли дуже легко своїми засобами
електронної боротьби.
А наші вже безпілотники розроблені якраз з досвіду того, що у нас мають бути потужно захищені лінії зв'язку і таке інше.
І вдається
використовувати, так. Тобто американці самі вчаться на тому, коли дві приблизно однакові армії воюють між собою, наскільки це можна використати для свого досвіду, і, звісно, вони вчаться, як вони можуть протистояти росіянам в гіпотетичних операціях, вже коли будуть протистояти, наприклад, в країнах Балтії або в Польщі, бо вони реально розглядають такі сценарії, коли Росія може напасти на одну з союзників
членів НАТО.
Тобто, коли буде включено стаття 5, американці мають бути готові до використання своєї зброї, і якраз той досвід, який Україна передає американцям і іншим країнам НАТО, я хотів би сказати, є абсолютно цінним.
Стаття 5, це мається на увазі, коли на одного з членів НАТО є напад, то спільної всі члени оборони мають спільно чинити спротив, обороняти. І ще один слушатель з нами, 0800-300-403, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене звати Олег. Я хотів би вашому гостю задати такий вопрос. Якщо сравнювати джавеліни американські і наші, то різниця в них дуже, звісно, велика. Ну, перша очередь маса. Наші дуже не мобільні противотанкова система. Ну, а як ваш гость вважає, чи можна уменшити масу, чи є у нас перспектива, щоб це зробити? І другий вопрос. Ну, в першу очередь Росія при масштабних вторженнях буде брати количеством. Не качеством, а количеством. Мені кажется, наше производство должно на більше против своєї системи, щоб більше производилось, чим рассчитывать на американську.
Спасибі, спасибі. Будь ласка, пане Михайле.
Я згоден, що треба розраховувати, звісно, на своє національне виробництво, в тому числі протитанкову зброю. І, звичайно, коли ми кажемо про протикорабельні ракети зараз крилаті, то у нас розробляється своя ракета «Нептун», але у неї ще є певний час для того, щоб її довести до бойового використання, бо крилата ракета – це не просто літальний апарат, який летить. Це система наведення, розвідки і таке інше. Тобто нам треба ще попрацювати над цією ракетою. І от цей проміжок часу, геп англійською мовою, має бути заповнений якраз, я так вважаю, американською допомогою або американськими закупівлями на цей час, поки ми розробляємо свою зброю. Стосовно протиракетної, звісно, джевеліни мають ту функцію, так називається, вистрілив забув, коли оператор наводить на ціль, використовує ракету і може вже відходити з зони використання. У нас треба ще супроводжувати ракету. Тобто в цьому є різниця. Стосовно маси, дійсно, українські конструктори працюють. Я думаю, що наступне покоління буде вже з врахуванням тих зауважень, які йдуть від українських бійців.
Так, дякую вам, пане Михайло. Ще один слушатель з нами. Будь ласка.
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Очень приятно.
Вот у меня примерно такой же вопрос, как и предыдущий. Вот у меня вопрос по поводу наших танков «Оплот». Вот, насколько я знаю, один такой танк стоит 3 миллиона долларов. 1000 таких танков стоит 3 миллиарда. Вот мы сейчас получаем примерно такую сумму по суду за транзит газа и можем себе позволить такое удовольствие. И еще столько же примерно денег можно вложить в ПВО, в противовоздушную оборону. То есть технологии и производственные возможности, насколько я знаю, у нас тоже есть, и расклад сил тогда полностью поменяется, и никакой москаль к нам не сунется. Более того, танки и ПВО, в отличие от этих джавелинов, это стратегическое оружие, и мы будем уже угрожать и Кубани, и Крыму. А это уже должно быть аргументом в переговорах. Вот почему Порошенко и Зеленский вот держат нашу армию в полуобморочном состоянии, уверяют нас, что с Москвой надо мириться и соглашаться на выполнение этих Минских соглашений, в которых описано наша капитуляция. Может, я чего-то не понимаю. Вот и почему на шестой год уже идет война, и они так не начали развивать наши украинские ВПК и армию, что вот им мешает? У нас же там на фронте, насколько я знаю, всего лишь 600 танков, и там половина из них, наверное, не заводится или что-то такое.
Ну, дякую вам, спасибо. Ну, пане Михайле, настільки песимістична картина щодо сучасного стану Збройних сил України?
Боєготовність української армії дозволяє ефективно боротися з росіянами. Стосовно танків «Оплот». Звісно, це дуже спрощено, тому що насправді танками одними зараз не воюють. Якщо Росія буде здійснювати повномасштабну операцію, то будуть не танкові клині йти, як в Другій світовій війні. По-перше, буде йти потужна ракетна атака. Я повторюся, що Україна зараз оточена ракетною зброєю російською, це і калібри, і іскандери, і авіація з ракетами і так далі. Тобто перша буде радіоелектронна фаза, коли будуть знищуватися українські системи управління, командні пункти і таке інше, потім буде нанесення ракетних ударів, потім авіаційні удари, і лише після того сухопутна фаза. Причому вона вже може бути проводитися по, скажімо так, по армії, яка не може оборонятися. Тому абсолютно вірно, треба нарощувати наші можливості, перш за все, протиракетні, я сказав, ракетні. Тобто ми маємо збудувати собі ракети і крилаті, і оперативно-тактичні, балістичні. Так,
у нас
є розробки, я називав ракету «Нептун», яка вже доводиться до фактично випробувань, які вже дозволять її використовувати в військах. Створюється в тому числі оперативно-тактичний комплекс. Зараз, після того, як договір про ракети середньої і малої дальності припинив своє існування, Україна має право розробляти ракети і до 1000 кілометрів, і більше 1000 кілометрів.
Так,
так, оце, я вважаю, що над цим треба нам зараз працювати. 1000 танків – це добре, але я думаю, що зараз, в принципі, можемо те, що ми маємо, використовувати і потроху нарощувати танковий потенціал. Все ж таки треба звернути на протиракетні можливості, ракетні, військово-морські сили і високотехнологічну зброю. Тому що попередній глядач сказав, чи слухач сказав, що глядач. Росія буде використовувати чи діяти чисельністю, я не згоден, тому що Росія буде використовувати високотехнологічну зброю. Ракетну,
у цьому зв'язку, пане Михайле, от один дійсно з наших глядачів, тому що про ютуб-канал йдеться, підписався Нодар Кікава, ну такий нік. Не сміються іскандери, загрустілі та поля. Пам'ятаємо ці напівжартівливі меми, хоча в кожній шутці тільки доля шутки. Що там зі станом Збройних сил Росії? Ну не треба ж і применшувати, звісно, жодним чином.
Звичайно. Тобто у росіян вийшло добре розпочати виробництво якраз ракетної техніки. Тобто, якщо ми подивимося, порівняємо Збройні сили Росії до 2014 року, і зараз вони наростили дуже сильно потенціал якраз морських ракет. Це ракети «Калібр», в яких вони просто наситили Чорне море.
Оці мультиплікація ця від Путіна, там то не все брехня? Оце що він презентував, то, що ці він «Калібри», «Авангарди», що там було там?
То «Калібри» якраз у них розміщуються на кораблях Чорноморського флоту, і вони є дійсно ефективні. Не знаю, наскільки вони ефективні в реальності, але у всякому разі вони використовуються в тому числі.
А як ви оцінюєте? Я перепрошую,
Михайло. Конфлікті.
Так, це вже трошки ми від Донбасу відійшли, хоча який відхід, якщо йдеться про Збройні сили Росії, бо це широкий комплекс. Те, що з адміралом Кузнецовим, єдиним авіаносцем Росії сталося, ця чергова вже ЧП, як кажуть російською. Що це? Як це можна прокоментувати?
Корабельно-будівна програма в них завалена повністю. Це вийшло через те, в тому числі, що...
Це Віктор Нік запитує у нас глядач.
Введені санкції призвели до того, що вони не можуть брати у України газотурбінні установки для кораблів, починаючи з корвету і далі, фрегат і так далі. І вони навіть мають проблеми з дизельними двигунами, тому що вони купляли німецькі двигуни. І вийшло так, що вони зараз не можуть вже виробляти фактично фрегати, есмінці, я не кажу вже про авіаності. Тобто вони зараз зосередилися на кораблях менше 1000 тонн, І для Чорноморського флоту це нормально.
Так,
і вони
ну, там басейн невеликий,
Чорному морі вони створили угруповання невеликих кораблів, але оснащених протикорабельними і крилатими ракетами великої дальності. Для Чорного моря це досить ефективний підхід, недорогий, і він працює. Тобто Росія втратила взагалі так званий океанський флот. Вони зараз мають регіональні флоти, які розміщені в різних кінцях, тобто Тихоокеанський, Балтійський, Північний і Чорноморський флот. Океанського флоту фактично немає. Вони максимум це вони можуть зробити якийсь одиночний перехід, який не має жодного значення для якогось стратегічного балансу військово-морських сил світу. І також використовують флот в сирійському конфлікті для підтримки своєї наземного
Але в Сирії, погодьтеся, не безуспішно вдається це Путіну. Це ж з осені 15-го року він робить.
В Сирії так, але...
Ну, не стало другого Афганістану, згодні?
Є все-таки опозиція.
Для Росії.
Так, тому що росіяни не війшли туди наземним контингентом, в тому числі через те, що вони не можуть забезпечити логістику. В них не вистачає навіть того флоту, тих десантних кораблів для того, щоб переміщувати.
Ну, ЧВК Вагнера воює.
ЧВК Вагнера, яке є насправді не ЧВК, звісно, а це є прикриттям для...
Путін вже зустрічався з цим же Уткін, призвичайно.
Це головне розвідне управління, спецназ ГРУГШ.
Не будемо далеко заходити, так. Відходити від Донбасу.
Ну, Вагнер теж на Донбасі воює, тому...
Так, до речі, пов'язано знову ж таки. Ще один слушатель з нами. Пожалуйста, 0800-300-403, телефон ефіру.
Доброго дня, таке невеличке запитання. От ви кажете за ракетні системи. От в нас з'явилися нові «Тіверба». Воно раніше було на шасі «Крас», а зараз кажуть, що воно має бути на шасі «Марс». Це білоруське, якщо я не помиляюся.
Ну так.
І якщо у випадку машина, автомобіль ламається, вони не доїде до призначення. А як ми знаємо, має бути договір між Білорусією і Росією. Що тоді робити? Де брати запчастини?
Дякую вам за запитання. Дякую.
Так, це проекти з МАЗом, це ще підписані, вони були за часів Петра Порошенка, тому що тоді якраз ми знаємо, що був є Богдан, є спільне виробництво МАЗ на базі Богдана і так далі. Тобто, в принципі, я не скажу, що МАЗ якось може загрожувати українській армії, якщо почнуть виходити з ладу, тому що все ж таки вони виробляються в Україні і запасні частини є. Тобто, звісно,
в Кременчуці, ні, якщо не помиляюсь.
Ну, це на Богдані. Тобто, ну, в принципі, я звісно, підтримую те, що українська армія повинна використовувати українські і машини, і бронемашини, і всі інші.
У чому зв'язку? Дивіться, пане Михайле, до речі, зразу запитання нашого глядача з Ютуб. Знайду зараз. Він стверджує, на свою армію подивіться, це ми аналізували з вами, російський потенціал, нових та новітніх озброєнь менше 10% у ЗСУ. Має рацію наш глядач?
Новітніх, я думаю, так. Тому що в основному у нас за ці роки, я маю на увазі, 14-го року, вдалося відновити боєготовність тієї пострадянської армії. Тобто, що в нас було до 14-го року? Та сама конверсія роззброєння, що ми обговорювали. Тобто,
так.
відбувалось фактично скорочення, причому скорочення масове, і в основному техніку не ремонтували, не модернізували, закупок було взагалі ноль. Наш ОПК повністю працював на експорт. І той самий «Укроборонпром» був створений Януковичем, його командою для того, щоб...
Ви бачите повністю... зараз зміни? От пан Абрамевич осочолив, так? У раді
зараз
Мустафа Найєм.
Потрошку нова команда розуміє, що «Укроборонпром» це йде мова лише про керівництво державними підприємствами, а українське ОПК це вже більше, ніж на 60% це приватні підприємства, які виконують зараз державне оборонне замовлення. Тому реформування має бути більш широке, ніж просто реформування «Укроборонпрому». А що стосується української техніки, ну, дійсно, зараз має бути ривок. Чому я казав? Нам мають бути протиракетна оборона, радіоелектронна боротьба. Це новітня авіація, кораблі і так далі. Тобто, коли ми кажемо про новітню техніку, це якраз той ривок, який має зробити українська армія, щоб змінити баланс не тільки в Чорному морі, а й взагалі баланс у протистоянні з Росією. Дійсно, якщо ми залишимося просто на відремонтованій радянській техніці, ми не зможемо прорватися з цього конфлікту. Тільки виходом на високі технології і такі інструменти, як, наприклад, ракети великої дальності, які зможуть загрожувати вже цілям на території Росії.
Пане Михайле, дивіться, ну коли це все розвивати, це ж так за один день не робиться, і так, має бути і
має бути
час.
Сильна економіка, до
має
речі.
Бути сильна економіка, не корумпована.
Багато, коли ми попередній глядач казав, у нас буде 3 мільярди доларів для того, щоб перебудувати нам армію. Я відкрию секрет, за 3 мільярди доларів ми нічого не можемо змінити. Подивимося на сусідню Польщу. У них зараз фактично немає протиповітряної оборони. З їхнім бюджетом 10 мільярдів доларів щорічно на армію, вони не можуть собі закупити сучасні літаки, сучасну протиповітряну оборону, сучасні кораблі і так
далі. А скільки в Україні зараз в умовах війни, нагадайте?
Зараз у нас 130 мільярдів гривень.
Тобто, ділимо на 23 чи скільки там? Ну,
трошки менше, ніж у Польщі. Але суть в тому, що якщо ми кажемо про закупівлю сучасної техніки, має бути потужна економіка, яка дозволить витрачати кожного року не 600-700 мільйонів доларів, як ми зараз витрачаємо на закупівлю озброєння військової техніки. А я думаю, треба витрачати кожного року 3-4 мільярди доларів, і тоді є шанс змінити. Тому що один корвет для військово-морських сил України коштує 300 мільйонів доларів. Це один корвет. Якщо казати про літаки, сучасний літак коштує 50 і плюс мільйонів доларів. Якщо казати про танк, він не коштує 3 мільйони зараз оплот. Він вже коштує 6 мільйонів доларів. Тобто це величезні суми. Можу знову-таки привести приклад Польщі. Система протиповітряної протиракетної оборони, яка буде будуватися на базі Петріотів, коштує 10 мільярдів доларів для польського платника податків.
На рік. Ну, взагалі.
Будь-яка програма, яку ми візьмемо для переоснащення авіації, закупівлі ракет чи якась інша, буде коштувати десятки мільярдів доларів.
Пане Михайле, а от людина з чату YouTube-трансляції Алекс Мейх, такий нік. Що нам робити з авіацією? У нас дуже мало винищувачів, а ті, що є, вони всі радянські. Чи можемо ми їх десь закупити або виробляти свої? Якраз на продовження теми вже літаків.
Так, хочу сказати, що насправді іде зараз боротьба концепцій, чи треба зараз нам включатися в програми винищувачів чи літаків, бойових літаків багатофункціональних п'ятого покоління, чи можливо вже виходити на рівень безпілотної авіації все-таки. Тому що у нас є зараз дуже добрий досвід співпраці з Туреччиною, коли ми закупили в них безпілотники.
Незважаючи на певні стосунки Ердогана з Путіним.
Я хочу підкреслити, Туреччина є нашим другим зазначенням союзником
після США. От, бачите,
причому
цікаво.
За поставками зброї летальної, це перший, number one. Якщо казати про
Туреччина. Навіть американці другі.
Абсолютно. То, тому бачите, що Туреччина цікаво. Нам поставляє.
А що саме?
Поставляє, наприклад, системи зв'язку для сухопутних військ. Це не американська, а Силсан Туреччина. Дуже потужна поставка – це оперативного рівня безпілотники, які можуть бути ударному варіанті. Тобто це фактично вже штурмова авіація, яка може використовуватися проти танкової техніки, бронетехніки. Але це безпілотна авіація, тобто немає людського фактору, можемо використовувати її більш вільно, я би так сказав, без загрози особовому складу. Зараз Україна і Туреччина розробляє стратегічний безпілотник, який також
спільний проєкт.
Спільний проєкт, там є і Мотор Січ, там є Антонов, який може використовувати також ударні можливості. І це вже фактично є наступний крок до створення авіації нового покоління, але не тієї дорогої. Наприклад, F-35, він коштує 120 мільйонів доларів. Один літак. Можете собі уявити, якщо Україні треба 60 таких літаків.
Звичайно.
Краще, це мені здається, що, Андрію, можливо, Україні варто дійсно от спільними проектами, в тому числі з Туреччиною, Ізраїлем, американцями, Канадою, Великобританією, Польщею, Румунією тією ж самою, виходити на рівень спільних проєктів створення ударної безпілотної авіації, і таким чином створювати наступний кулак.
Одне єдине запитання, пане Михайле. І так ми трошки вже перейшли так червону лінію ефірну. Анатолій Москаленко в Ютуб. І вопрос про артилерійські стволи. Ми їх так і не производимо, що на цьому направлінні?
Я думаю, що це теж буде вирішено, оскільки в тому числі Туреччина нам допомагає зі створення і артилерії.
Так, Туреччина, да?
Туреччина, так. Туреччина, Туреччина – це дійсно наш надійний партнер. Я думаю, що ми будемо продовжувати далі працювати з ними. І не тільки з ними.
Добре, це думка гостя студії прямого ефіру Радіо Донбас Реалі, українського воєнного експерта Михайла Самося. К сожалению, його російський колега Олександр Гольц по технічним причинам не вийшов к нам в ефір. Попробуємо з ним зв'язатися вже в новом году, в других наших ефірах. Як і завжди, радий бачити в нашій студії Михайла Самося.
Дякую.
Ще раз вас з Новим роком.
Навзаєм.
І продовжуємо наш ефір.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Продолжаем эфир. Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим, собственно, записи. Не кладите трубку, дожидайтесь. Все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте. Ну а пока, к вашему вниманию, обзор прессы.
В Новый год Донбасс входит с новыми надеждами. На то, что обстрелы все же реально прекратятся, что перемирие будет не временным, а постоянным, что обмен пленными состоится, а вооруженный конфликт начнут урегулировать не на словах, а на деле. Есть ли шанс, что надежды оправдаются в 2020 году? Об этом пишет сайт «Донецкие новости». По мнению главы аналитического центра Институт региональной политики Энрике Менендеса, в новом году больших изменений касательно ситуации на Донбассе ждать не стоит. Вероятность эскалации конфликта не низкая, как и вероятность подвижек в политической части. Не будет реинтеграции ЛДНР ни в Украину, ни в Россию. Они так и останутся непризнанными. На подконтрольных украинской власти частях Донеччины и Луганщины все будет проходить под знаком местных выборов. Менендес надеется на то, что будут выполнены обещания, данные на переговорах Нормандской четверки, в том числе касательно открытия новых пунктов пропуска. Подробнее читайте в статье «Донбасс-2020». Американский госсекретарь Майк Помпео может посетить Беларусь уже в начале января. Если эта информация подтвердится, Помпео станет вторым за несколько месяцев высокопоставленным американским чиновником, который встретится с президентом Александром Лукашенко. Об этом пишет журналист Радио Свобода Виталий Портников. Журналист отмечает то, что Минск посещает вначале советник президента США по национальной безопасности, а теперь и госсекретарь означает одно. В Вашингтоне опасаются, что Беларусь может просто исчезнуть. Более того, по мнению Портникова, это важно и для Украины. Для Киева визит Помпео в Минск важен хотя бы уже потому, что каждый день, который отдаляет белорусский аншлюз, является для Украины шансом выстоять. Если Кремлю удастся присоединить Беларусь, то уже на следующий день после аншлюза он займется Украиной, ее поглощением. Займется куда более серьезно, чем до сих пор, потому что союзное государство, в состав которого войдут только Беларусь и Россия, Путину совершенно неинтересно. Российской империи без Украины не бывает по определению, утверждает Виталий. Портников. Его территория в 7 раз больше площади княжества Монако. Его линии электропередач можно протянуть с востока на запад Украины. Длина его железнодорожных путей 340 километров, почти в 5 раз больше протяженности метро Киева. А количество произведенных здесь труб хватит, чтобы опоясать по экватору Юпитер. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича – целая планета. С особыми героями, прошлым и своими законами. Об этом пишет «Украинская правда». Издание отмечает, что корпоративный Норов медкомбинат – принадлежащий Митинвесту Рената Ахметова и Вадима Новинского, показал в 2016-м. На фоне шагающей по стране декоммунизации здесь решили ничего не менять. Как пишет сайт, в этом идеологическом трюке, к которому прибегли акционеры одного из крупнейших предприятий страны, пожалуй, вся его драма. С одной стороны, в Мариуполе ностальгируют по советскому прошлому, с другой требуют постоянной модернизации медгигантов и грезят о современных технологиях. О том, в каких условиях работают металлурги и как выглядит изнутри тяжелая промышленность Украины, подробнее читайте в материале «Гигант Приазовья».
Российские журналисты продолжают разбираться с недавней стрельбой в центре Москвы, когда вооруженный человек устроил перестрелку с силовиками в районе Лубянской площади. Согласно расследованию издания «База», один из пострадавших гражданских был ранен сотрудниками правоохранительных органов уже после ликвидации стрелка. С точки зрения практики работы иностранных спецслужб, действия спецназа и поведение сотрудников ФСБ во время стрельбы на Лубянке вписывается в общепринятые правила, говорит Сергей Мигдалло, бывший офицер-оперативник Международного управления полиции Израиля. Кстати, эта стрельба со стороны вот этого вот нападавшего продолжалась чуть ли не час, по некоторым данным. Но в любом случае имеется принципиальное отличие между действиями спецназа в России и Израиле, утверждает Сергей Мигдалло.
На самом деле, естественно, когда начинается такое событие, все должны работать по заранее подготовленному плану, но чтобы этот план привести в жизнь, а именно перекрыть вокруг улицы, обезопасить граждан, отвести ни в чем не повинных обычных граждан в сторону от опасности подальше, ввести в действие спецназ. Вот, если есть заложники, то привести специалистов переговоров с похитителями, с теми, которые удерживают заложников. Но все это нужно время. То есть все равно первое реагирование быстрое, оно ложится на плечи местной полиции, патрульно-постовой службы, дорожной полиции. Почему? Потому что она находится на дорогах и зачастую на автомобилях и мотоциклах. И быстрее всего выезжает. В Израиле, например, любой постовой полицейский, полицейские дорожные службы, которые в обычное время занимаются поимкой нарушителей правил движения, у них есть в багажниках автоматическое оружие, и они проходят специальные тренировки, чтобы быть вот first responders, первыми реагировать на любой такую акцию, которая с подозрением на теракт. И зачастую они вступают в бой и уничтожают террориста до того, как подъехали специалисты, антитеррористический спецназ и прочие организации с громкими названиями.
Понимаете, какая штука? То есть человек начинает стрелять, люди начинают бежать. Он в это время выбирает только тех себе в жертвы цели, которые он считает подходят под какое-то что, под описание, под что?
Не все же... может быть, он пользовался каким-то своим личным опытом. Наверное, когда заходишь в такого рода учреждения, понятно, кто люди, которые там работают. Это, наверное, видно. Есть охрана, есть какие-то люди, которые там принимают посетителей, есть какие-то местные служащие, которые входят и выходят. Их, я думаю, сравнительно легко отличить, а тем более легко догадаться на улице, кто является полицейскими патрульно-постовой службы или госавтоинспекции. Есть такое понятие, как локдаун, которое означает, что все офисы, общественные здания, как в точке события, так и вокруг него закрываются. Никому не разрешается ни входить, ни выходить. Естественно, перекрываются улицы вокруг и тротуары и так далее. Надо еще раз понимать, что точно неизвестно, какие порядки, естественно, в этой конторе. Но ясно, что большая проблема в этом месте конкретно, потому что оно очень уязвимое. Как я понимаю, речь идет о приемной ФСБ на Лубянской площади. Это достаточно необычное место. Например, в Израиле, да, есть служба безопасности Шабак или Шинбет, есть внешняя разведка Моссад. Там никаких приемных общественных нет, и вот так ты не подойдешь. Это огороженные огромные территории, которые не находятся в центре города, которые вокруг патрулируются машинами, спецпатрулями.
Туда то есть человек, который там окажется с автоматом или без, сам по себе вызывает подозрение?
И даже одетый в куртке, и закрытый и с капюшоном, или просто прогуливающийся, к нему по опыту через полторы минуты подъедет на джипе патруль с автоматами в окне, и могут его запросто положить лицом вниз, как даже если он просто затерявшийся турист.
Итак, действительно, коротко, в прямом эфире радио «Донбасс Реали» подытоживает программу выпуска новостей мой коллега Егор Устинов.
Тысячи людей продолжают оставаться без тепла и водоснабжения в Лисичанске, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, сегодня удалось восстановить электроснабжение 7 насосных станций Лисичанского водоканала, которые были отключены из-за задолженности за потребленную электроэнергию. Однако во время повышения давления в сети произошел порыв магистрального трубопровода. Недостаточный объем воды в системе вызвал приостановку работы котельной в Лисичанске. Без теплоснабжения остаются 110 жилых домов, несколько детских садов, школы и медучреждений. К ремонтным работам привлечена аварийная бригада. Температура воздуха в Лисичанске в настоящее время составляет 3 градуса тепла. Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» в период новогодних и рождественских праздников будет работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского погранотряда. В ведомстве отмечают, что нередко ходят слухи о сокращении режима работы контрольного пункта или закрытии. В Госпогранслужбе напоминают, что КПВВ работает каждый день без выходных с 8 до 17 часов по киевскому времени. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла. В воскресенье, 29 декабря, на Луганщине будет пасмурно, ожидается снегопад. На Донеччине облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью и днем в обеих областях будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реали». Еще не последняя в этом году. Еще будет два выпуска в понедельник и вторник, 30 и 31 декабря. А сегодня в студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». Смотрите наши выпуски, как и сегодняшний, в частности, весьма активно на YouTube-канале «Радио Свобода». Звоните, пишите нам в соцсетях. Мы есть во всех соцсетях, в частности, в Фейсбуке. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».